саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін астаналық Қонысбай Әбілов пен қызылордалық Әбілқайыр Сыздықовтың сөзсайысын тыңдайсыздар.
Yeah. шындықтың жұмысын болғаныңыз, амансыз ішіңізде толыққатты, маған елі шүкеге обалыңыз айтын. Ben de bir günde görmesin diye bir şey almak. Ишенген ишок дейсин, булар